Tervetuloa seuraamaan tämän sunnuntain saarnaa ja oikein mukavaa sunnuntaita vaan kaikille. Ja tänään itse asiassa aamulla rupesin muistelemaan yhtä tällaista vanhaa työpaikkaa, jossa olin 90-luvun alussa. Mä olin isossa valtion yhtiössä niin siivoojana useamman vuoden töissä, ja se oli sama aikaa, kun kävin Raamattukoulua Helsingissä. Ja se työ sinänsä siinä talossa, siellä oli varmaankin tuhansia työntekijöitä ja todella useita rakennuksia ja isoja sellaisia. Ja ylimmällä johdolla oli siellä ylimmissä kerroksissa ihan omat tilat ja kaikkea. Se oli todella niin kuin hyvin iso talo. Ja kun työskentelin siivoojana siellä, niin ihmiset suhtautui siivoojiin vähän eri tavalla. Osa oli ystävällisiä, mutta sitten osa oli sellaisia, että ne ajatteli silleen, että ehkä, että se siivoaja nyt on joku tällainen, kuka lienee, ei kiinnostava. Ja ne käveli siellä käytävilläkin silleen, että ne sen vähän aisti, että ne ei halunnut edes huomioida, että sä oot siellä olemassa. Ne odotti, että sä väistät niitä, kun ne kävelee, ja sun pitää olla vähän sellainen niin kuin näkymätön ja huomaamaton siellä jossain nurkassa. No, se oli, miten osa ehkä siihen suhtautui. Mutta siellä tässä yhtiössä, niin siellä on ollut useita pääjohtajia. Ja ne kaikki pääjohtajat oli tällaisia hyvin kuuluisia julkisuuden henkilöitä. Ja tämä, joka oli pääjohtajana samaan aikaan, kun mä olin siellä töissä, niin hän tuli kanssa usein aika aikaisin aamulla töihin. Ja mä olin aina välillä siellä kiilottamassa jo sen aulan lattia ja laittamassa paikkoja kuntoon, niin muhun teki vaikutuksen sellainen asia, että kun tämä pääjohtaja tuli paikalle, niin kun hän näki, että mä olin töissä siellä, niin hän ei koskaan kävellyt niin kuin kiireisenä ohi, vaan hän aina toivotti hyvää huomenta ja tuli yleensä vaihtamaan aina muutaman sanan. Ja se oli, hän oli yksi niistä henkilöistä, kenen kanssa mä niin kuin aina keskustelin muutaman sanan siinä, aina kun törmättiin siellä. Ja oli jotenkin makea ajatella silleen, että talon kaikkein korkein johtaja, jolla on niin kuin omat isot tilat jossakin siellä, niin noteraa kuitenkin ja keskustelee silleen, niin kuin, että se ei tuntunut siltä, että mä oon tässä siivoaja ja hän on pääjohtaja, vaan niin kuin, että se, kun juteltiin, niin oli ihan sellainen tunne siinä, niin kuin, että jutellaan niin kuin mies miehelle, ja jäi todella hyvä kuva siitä. Ja joskus sellainen haaste voi olla se, että me uskovina me kasvetaan Jumalan tuntemisessa, me ehkä kiinnitetään huomiota siihen, miten me toimitaan, niin se haaste voi olla siinä, että me ajatellaan, että me ollaan ehkä jollain tavalla vähän parempia kuin jotkut toiset ihmiset, jotka ei osaa käyttäytyä niin kunnolla. Ja joskus se voi olla sitä, että me suhtaudutaan niihin toisiin ihmisiin sellaisesta näkökulmasta, että me puhutaan heille vähän niin kuin ylhäältä alaspäin. Tai me ajatellaan sillä, että me pyhät ja noin syntiset. Ja tehdään siihen sellainen vähän niin kuin kahtiajako. Ja tänään mä ajattelin lyhyesti puhua tällaisesta aiheesta, että meidän on hyvä muistaa, että me ollaan Jumalan armosta sitä, mitä me ollaan. Ja me ollaan samalla viivalla kuin kaikki muut. Me ei olla muita ihmisiä millään tavalla niin kuin parempia tai jossain kummoisemmassa asemassa. Se, mitä me ollaan, niin on sitä, mitä Jumalan armo voi saada meidän elämässä aikaiseksi. Ja meillä on saarnasarjana ollut tässä armossa kasvaminen, mitä me ollaan käyty läpi Tiituksen kirjeen kautta. Ja kaiken kaikkiaan tuossa aikaisemminkin on sanonut, että mä ajattelen silleen, että tässä Tiituksen kirjassa niin mä uskon, että Paavalin perimmäinen tarkoitus on se, että evankeliumin sanoma voi mennä eteenpäin ja ihmiset voi kuulla evankeliumin sanoman. Ja jotta evankeliumin sanoma ei jää paikalle, vaan se menee eteenpäin, niin osa sitä on se, että ne ihmiset, jotka on tätä hengellistä yhteisöä siellä muun yhteisön keskellä, niin se heidän todistus myöskin näille toisille ihmisille voisi olla hyvä. Ja jotta se todistus voi olla hyvä ja se, että se Jumalan tunteminen tulee esille heidän elämästään, niin siinä ensimmäisessä luvussa erityisesti puhutaan siitä, että on myöskin tärkeää, että se opetus, mitä he saa, on tervettä, eikä sellainen, että heillä on huonoja opettajia, jotka omalla opetuksellaan ainoastaan hämmentää ihmisiä ja saa heidät ihan sekaannuksiin. Ja siinä on opetus armosta, ja siinä on sen jälkeen sitten se, että niin kuin toisessa luvussa puhuttiin siitä, että Jumalan armo kasvattaa meitä. Tässä ei ole kysymys lakihenkisyydestä eikä tällaisesta, että me otetaan joku sääntölista, millä me yritetään noudattaa, vaan tässä on kysymys, että me kasvattaa Jumalan tuntemisesta. Ja siinä on todellakin tärkeää, että me saadaan hyvää opetusta siihen pohjalle. Ja luetaan toi sanan kohta. Tiitus 3, jakeet 1-8. Ja Paavali kirjoittaa tässä: muistuta heitä, että heidän tulee olla esivallalle ja viranomaisille alamaisia ja kuuliaisia, valmiina tekemään kaikkea hyvää. He eivät saa herjata ketään, eivätkä riidellä, vaan heidän tulee olla ystävällisiä ja kaikin tavoin osoittaa lempeyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä ja tottelemattomia, olimme eksyksissä, monenlaisten himojen ja nautintojen orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa, vihattuina ja toisiamme vihaten. Mutta kun Jumalan meidän pelastajamme hyvyys ja ihmisrakkaus ilmestyi, hän pelasti meidät, ei vanhuskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa tähden, uudesti syntymisen pesun ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta. Tämän hengen hän vuodatti runsaasti päällemme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta, jotta me vanhuskautettuina hänen armostaan tulisimme iankaikkisen elämän perilliseksi toivon mukaan. Tämä sana on varma ja tahdon sinun teroittavan näitä asioita, että ne, jotka uskovat Jumalaan, olisivat ahkeria tekemään hyvää. Se on ihmisille hyvää ja hyödyllistä. Paavali aloittaa tässä niin kuin mainitsemalla, että siellä ihmiset, jotka on niin kuin hallitsemassa asioita, viranomaisia, kuuliaisuutta heille, kenties elivät sellaista aikaa vielä siellä, että Rooman valtakunnan puolelta ei tullut vielä hirveästi painetta niin kuin toisen tyyppisiin asioihin, että olisi pitänyt vääränlaisiin asioihin lähteä niin kuin vahvemmin mukaan. Mutta sitten jäi kaksi on mielenkiintoinen. Tämä liittyy hyvin paljon tällaiseen, voisi sanoa, niin kuin, ei ihmisen omaan sisäiseen ajatteluun, vaan tällaiseen enemmänkin ulkoiseen toimintaan ja tällaiseen kanssakäymiseen toisten ihmisten kanssa. Ja hän antaa kehotuksen, että he eivät saa herjata ketään, eivätkä riidellä. Ja jonkin verran katselin näitä sanoja, niin ehkä niin kuin liittyy tällaiseen jopa aiheettomasti lähteä syyttämään ihmisiä, toimia ilkeämielisesti toisia ihmisiä kohtaan. Et sen sijasta tulee olla ystävällisiä, kaikin tavoin osoittaa lempeyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. Toi ei ole välttämättä ihan helppo juttu kaikissa tilanteissa osoittaa niin kuin ystävällisyyttä ja lempeyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. Mukavia ihmisiä kohtaan on helppo olla niin kuin lempeä ja ystävällinen, mutta välillä tulee niitä tilanteita, että ne asiat ei niin kuin suju tai joku on meidän kanssa eri mieltä jostakin asiasta. Ja siinä helposti tulee mieleen se, ja vielä ehkä vielä sellainenkin näkökulma, että jos sattuu ajattelemaan sille, että mä oon vähän pyhempi kuin toi toinen, tai sellainen, että mä oon jollain tavalla vaikka moraalisesti paremmalla tai ylemmällä tasolla kuin joku toinen, ja mä paheksun rankasti sitä, mitä mä näen ympärilläni. Ja tietenkin on asioita, joita me ei pidetä hyvinä, mutta sitten tässä on ennen kaikkea kysymys niistä ihmisistä, joita on tekemässä siinä, miten lähestyä näitä ihmisiä. Ja se, että jos me tullaan sellaiselta, ja varmaan heidänkin ajassa, että jos he tulee vähän sellaisesta kulmasta vastaan, että tulee vähän niin kuin sellainen moitteen ja alkaa heti puhumaan siitä, että sun pitäisi vähän siivota sun elämää ja sun pitäisi olla erilainen. Se ei kuulosta armon sanomalta, vaan se helposti kuulostaa hyvin lakihenkiseltä ja sellaiselta, niin kuin, että me tullaan kertomaan ihmisille, että minkälaisia heidän pitäisi olla ja älä käyttäydy tolleen ja miksi sä juot noin paljon ja mitä sä julkisesti tolleen oot. Ja mä arvelen, että tämä voi liittyä tähän, koska tämä seuraava jae 3 jatkaa tästä. Tavallaan kääntää sen huomion näiden seurakuntalaisten omaa historiaa. Olimmehan mekin ennen. Ja tässä tuodaan nyt niin kuin muistutus siitä, että ketä he oli. Ymmärtämättömiä. Tottelemattomia. Olimme eksyksissä. Monenlaisten himojen ja nautintojen orjia. Elimme pahuudessa, kateudessa, vihattuina ja toisiamme vihaten. Kuulostaa todella mahtavalta elämältä. Siellä on varmasti ihan niin kuin oikeanlaisia ja aitoja tarpeita ihmisillä kokea läheisyyttä toisten kautta, kokea merkityksellisyyttä elämässä, kokea turvallisuutta. Ja ihmiset on varmasti kautta vuosisatoja ja tuhansia niin kuin ratkunut näitä kysymyksiä, että miten he sitä tyhjyyttä on täyttänyt. Ja me voidaan etsiä sitä niin kuin aika huonoistakin paikoista, mitkä orjuuttaa meitä sen sijasta, että ne antaa meille todellisia vastauksia tai todellista sisältöä meidän elämään. Mutta se oli parasta ehkä, mitä ne ihmiset oli tuntenut siihen mennessä. Ehkä oli kaikenlaista pahuutta, kateutta, vihattuina toisiamme vihaten. Joskus pahimmillaan niin kun, kaikki ympäröivät ihmissuhteet voi niin kun tulehtua sellaiseen tilanteeseen, että se lähtee niin kun niistä meidän läheltä, että meidän perheen sisällä voi olla jotakin tilanteita, jotka on hyvin vaikeita. Ei osata käsitellä niitä tilanteita oikealla tavalla ja riidellään siellä. Ja kenties meidän ystäväpiirissä, meidän työpaikalla, opiskelussa ihmiset on puolueellisia ja ne haluaa jonkun kammeta ulos jostakin ja käydään sellaista vaikka valtataistelua jostakin asiasta. Ja se on niin kuin kaikille tuttua. Ja Paavali muistuttaa tässä, että ihan samanlaista porukkaa tekin olitte. Että ei teissä nyt kukaan ollut sen kummempi kuin nämä, ketä teidän ympärillä on tällä hetkellä. Ja jae 4. Tämä on aina Raamatussa mielenkiintoinen sana, kun tulee tähän mutta. Se mutta tavallaan kääntää sen tilanteen niin kuin kokonaan toiseen suuntaan. Se antaa sille niin kuin ihan uuden kulman. Se asia saa jonkinlaisen muutoksen tässä. Ja tämä mutta on tässä, että kun Jumalan meidän pelastajamme hyvyys ja ihmisrakkaus tuli, hän pelasti meidät, ei vanhurskaudessa tekemiemme tekojen ansiosta, vaan laupeutensa tähden. Uudistisyntymisen pesu ja Pyhän Hengen uudistuksen kautta. Jumala ei pelastanut näitä ihmisiä eikä meitä vanhuskaudessa tekemien tekojen ansiosta. Jumala ei sen takia pelastanut näitä ihmisiä, että he oli jotenkin erityisemmässä asemassa tai että he oli parempia ihmisiä kuin ne toiset, ketkä oli siellä paikan päällä. Ne ihmiset, jotka siellä Kreetalla asui, ne oli aivan täysin samalla viivalla. Ihan samanlaista porukkaa, samanlaisista tilanteista, samanlaisista taustoista kotoisin. Mutta se mikä oli ero oli se, että Jumalan armo tuli näiden ihmisten elämään mukaan. Jumala hyvyys, Jumalan rakkaus tuli heitä lähelle. Ja kun he uskon kautta vastasi Jeesukselle ja sanoi, niin kuin, että mä haluan elää yhdessä sun kanssa, mä haluan mun synnit anteeksi. He sai lahjana vanhuskauden. Ja se ei ollut heidän omien tekojen, ei heidän suorituksen, ei mihinkään sellaisten seikkojen takia, joka liittyy heihin omaan itseensä. Vaan se on jotakin sellaista, mikä perustuu siihen, mitä Kristus on saanut ristillä aikaiseksi. Ihminen on syntinen, Jumala on pyhä, Jumala rakastaa ihmistä, mutta on myöskin oikeudenmukainen. Ja oikeudenmukaisuus vaatii se, että synti täytyy käsitellä. Ja Kristus otti meidän paikan ristillä, kärsi sen rangaistuksen, joka synnin tähden olisi kuulunut meille. Ja me ollaan vapaita siitä synnin tuomiosta, iankaikkisesta tuomiosta, sen tähden, mitä Kristus teki ristillä. Se ei ole meidän ansiota millään tavoin. Ja jopa Pyhä Henki on annettu Efesolaiskirjan mukaan sinetiksi meille lunastuksen päivään saakka. Jumalan henki asuu meissä. Ja tämän hengen vuodatti runsaasti päällemme vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja jotta me vanhurskautettuina, niin että meidät on Jumalan edessä asetettu uudenlaiseen asemaan. Me ollaan ennen oltu, nyt en muista jaetta, mutta sanon näin, että meitä on siirretty kuolemasta elämään ja pimeydestä valkeuteen. Voitte itse etsiä sen jostain, on kotitehtävä. Ja meidän asema Jumalan edessä on silloin muuttunut. Jumala ei näe meitä enää pelkästään syntisenä, vaan Jumala näkee meidät henkilönä, jonka synnit Kristuksen sovitusveri on peittänyt. Ja joka pystyy olemaan Jumalan läheisyydessä sen työn tähden, että Kristus on täyttänyt työn ristillä. Ja sitten jäi 8. Tämä sana on varma ja tahdon sinun teroittavan näitä asioita, että ne, jotka uskovat Jumalaan, olisivat ahkeria tekemään hyvää. Se on ihmisille hyvä ja hyödyllistä. Ja heitä kehotettiin tässä myös sitten, niin kuin, että jos uskotte Jumalaan, niin olemaan ahkeria nimenomaan hyvän asian tekemisessä. Aina kun puhutaan armosta ja puhutaan jonkinnäköisten tekojen tekemisestä, niin joskus on ihmiset, jotka kokee, että tässä on jonkinlaista ristiriitaa. Mutta tässä tämä hyvien tekojen tekeminen ei millään tavalla viittaa siihen, että siinä yritetään niin kuin lunastaa sitä paikkaa Jumalan edessä tai saada Jumalan huomiota tai rakkautta omalle kohdalleen. Vaan kysymys on siitä, että meidän asema Jumalan edessä on muuttunut. Ja nyt, niin kuin toisessa luvussa sanottiin, Paavali ensin siellä toisen luvun alussa niin tällainen ikäryhmittäin luetteli, että oli vanhat miehet, vanhat naiset, nuoret miehet. Ja niin päin pois. Ja antoi heille ohjeita. Ja ne ohjeet oli tällaisia asioita, mitkä liittyivät hyvin paljon siihen heidän toimintaansa. Ja siihen, että se heidän todistus elämästä, että missä ikinä elämäntilanteessa he elää, he eläisivät sillä tavalla, että se Jumalan antama elämä ja Jumalan tunteminen voisi tulla siinä tilanteessa heidän elämästään esille, niin että se voi olla todistuksena jopa toisille ihmisille. Niin, että Jumalan sana ei tule pilkatuksi, niin että kukaan ei löydä syytöstä niin kuin seurakunnan johtajaa vastaan, että hän ei hölmöile tai tee mitään, tai käyttäydy ihan millä tahansa tavalla, vaan hänenkin elämästä tulee se Jumalan tunteminen esille. Ja tässä me voidaan olla niin kuin ahkeria, että me muistetaan tai pidetään se mielessä, että ei me olla niin kuin ihmisinä sen kummempia kuin kukaan muukaan. Me uskovina ei olla mitenkään mitään erityisporukkaa tai että me ollaan jotenkin älyttömän hienoja ihmisiä. Me tullaan ihan omista taustoistamme ja me tullaan samasta taustasta kuin ne ihmiset, jotka ei uskovia. Ja nyt kun me halutaan kohdata niitä ihmisiä, jotka ei vielä tunne Jumalaa, niin on tärkeää, että me ei rakenneta sellaisia turhia muureja siihen väliin sillä, että meidän asenne on huono tai väärä näitä ihmisiä kohtaan. Vaan se, että se Jumalan lempeys ja rakkaus, joka lähestyy meitä, niin me pystyttäisiin se kommunikoimaan myöskin näille ihmisille. Me ei kommunikoida sitä, että me halveksutaan niitä, ja eikä meillä pitäisi olla sellaisia asenteita, vaan Jumala opettaa meitä arvostamaan toisia ihmisiä. Ja mä uskon, että se rakentaa sitä siltaa, mikä auttaa lähestymään näitä toisia ihmisiä ja heitä myöskin olemaan helpommin vastaanottamaan evankeliumin sanoman ja kuuntelemaan sitä. Silloin kun mä olin 6-vuotias, niin yhtenä talvena menin ulos ja mä asuin sellaisessa paikkaa, että siinä ihan meidän kodin vieressä, niin siinä oli salpausselän harju. Ja sitten siinä oli iso soramonttu ja sitten siellä oli valtavasti rinteitä siis joka paikassa ja lunta. Ja sitten yhdessä kohtaa oli oikein tehtynä sellainen iso hyppyrimäki, missä hyppäsi isommilla niin kuin 15-vuotiaiden sarja. Eli se oli ihan reilukokoinen hyppyrimäki. Ja lapsenahan me aina tehtiin sinne rinteisiin niin kuin milloin mihinkin omiin hyppyrimäkiä. Ja siihen aikaan oli Pentti Kokkosta ja Jari Puikkosta ja monia tällaisia kuuluisia hyppytähtiä, ketä ihailtiin. Ja sitten oli kerran vuodessani Lahdessa siis, niin oli tällainen mäkipäivä ja kaikista hyppyrimäistä hypättiin samana päivänä kilpailu. Ja siellä oli tällaisia pieniä mäkiä, oli todella monta, niitä oli varmaan useampi 10 eri puolilla Lahteen. Ja mä muistan, mä olin katsomassa sitä ja muhun teki aivan älyttömän ison vaikutuksen. Vaikka oli, ei se nyt mikään iso, tuolla iso mäkeä verrattuna, että kovin kummonen ollut tällainen luonnonmäki, mutta sen korkeassa harjussa se näytti isolta ja mä kattelin siinä hyppyrin vieressä, kun ne kaverit tulee ja lentää pitkälle siellä ja mä olin aivan myyty. Ja mä 6-vuotiaana sitten kiinnostuin siitä ja mä sanoin, että mä haluan kanssa ruveta tekemään ja mä aloitin 6-vuotiaana sitten niin kuin hyppää mäkeä. Ja mä aloitin sen mäkihypyn silleen, että mä hyppäsin ihan tavallisilla hiihtosuksilla alussa ja en mä tietenkään uskaltanut ihan ylhäältä laskea, vaan mä aloitin sen silleen, että isä nosti kainalosta mut ladulle ensin varmaan jostain 2 metrin päästä hyppyrireunasta ja hyvä, että meni siitä suksilla yli ja se alusta oli kyllä ihan riittävän iso niin kuin laskettavaksi, että se oli suorastaan jännittävää. Ja hiihtosukset on sellaiset, että siteiden ja muiden puolesta, niin niillä ei ole ihan helppo laskea tuollaista. Ja eikä hiihtosuksilla ei ole helppoa hypätä kovin pitkälle. Ja mä muistan sitten, kun siinä oli paikallinen mäkiseura, niin ne seurasi vähän siitä sivusta, niin ei kovin pitkääkään, että mä ilmestyin aina sinne ja yritin kovasti hypätä siellä. Ja joku tuli ja ei edes mitään niin kuin kysynyt, antoi mulle sellaiset vanhat mäkisukset. Siis ne oli kyllä ihan... Niin kuin ei mitkään kovin kummoset, mutta ne oli kuitenkin tavallaan tehty enemmän siihen touhuun. Ja mä olin aivan haltioissani siitä, niin kuin, että mä en ollut koskaan nähnyt mitään niin hienoa. Ja mä sain ne, niin oli jo ilta ja oli melkein hämärää. Mä menin silti hyppäämään vielä pari kertaa. Tuskin näin mitään, mutta mä halusin kokeilla niitä. Ja mäkisukset, niin ne on vähän pitemmät, vähän leveämmät, tai aika paljonkin leveämmät kuin tavalliset sukset ja sitten ne on painavat. Ja niillä on paljon helpompi tulla se alustakin alas sellainen, että ne on todella niin kuin tukevan oloset siinä. Ja sitten kun hyppää, niin ne on myöskin siinä, että silloin pystyy nojaamaan eteenpäin ja ne ei niin kuin lerpata ihan missä ne sattuu. Että. Ja sitten pian sen jälkeen mä sain vielä uudemmat Järvisen sukset, sellaiset, muista, että ne oli vielä niin kuin puoliksi siniset ja puoliksi punaiset. Ja mä olin todella ylpeä niistä. Ja myöhemmin sain Karhun sukset, jotka oli, mulla ei ollut yhtään ainutta naarmua pohjassa. Mä olin todella tarkka siitä, että mä en ikinä laskenut missään, missä on pienikin kivi tai mitään, että pidin varusteista hyvää huolta. Mut silloin 6-7-vuotiaana niin mä hyppäsin jo huomattavan paljon pitemmälle kuin moni mun kavereista, kenen kanssa mä olin aikaisemmin siellä rinteitä laskenut ja laskin edelleenkin siellä. Mut mä pystyin niillä niinku, pääsemään ihan erilaisiin lukemiin. Sitten tietenkin mä aloin vähän saada jo pientä valmennusta siinä ja mulle kerrottiin, että miten se hyppy kannattaa tehdä ja minkälainen asento ylämäessä. Ja hyvin nopeasti se mun vanha kaveriporukka, niin mä olin ihan omissa lukemissa niiden juttujen kanssa. Mutta sitten siinä vaiheessa, niin vaikka mä pystyin hyppäämään reilusti pitemmälle ja tekemään ihan erilaisen suorituksen, niin mä ajattelen, että en mä käytännössä niin ollut mitenkään erityinen siihen mun kaveriporukkaan nähden. Todennäköisesti joku olisi saattanut olla parempi kuin minä. Ainut ero oli siinä se, että joku antoi mulle kunnon varusteet ja joku antoi mulle valmennusta siihen, miten käyttää niitä. Ja se teki sen eron siinä. Toki sitten varmaan myöhemmin, niin kuin, että mitä enemmän treenaa ja mä olin kaiken maailman leireillä ja hyppäsin eri paikoissa, niin sitten se on tietysti siitäkin omasta motivaatiosta ja niistä suoritusmääristä ja kaikesta kiinni sitten, että miten se homma etenee. Mutta silloin ihan alussa niin hyvin nopeasti ne tulokset rupesi paranemaan ja tuli ihan erilaista, mutta olisi ollut kyllä väärin ajatella silloin, että että mä oon jotenkin parempi kuin ne muut. Ja onneksi en silloin ajatellutkaan sitä, että se oli vaan sellaista, niin kuin, mulle se oli hauskaa. Enkä mä sitä kauheasti vertailu niihin muihin. Et mä menin tänä, kun en ollut treeneissä, niin mä menin edelleenkin niihin pienempiin mäkiin laskee toisten kanssa ja hypin siellä ihan niin kuin ennenkin. Mutta joskus voi tulla sellainen, että me unohdetaan se, että mitä meille on annettu ja mitä me ollaan saatu. Ja se, että Jumala voi antaa meille viisautta, Jumala voi kasvattaa meitä. Ja jossain vaiheessa meillä saattaa tulla sellainen vähän ylpeä ajatus mieleen, että mä oon jotenkin itse saanut tämän aikaiseksi. Ja sitten mä ajattelen sillä, että jos mä itse oon saanut itseni näin hyvää jamaa, niin miksei kaikki muutkin voi saada. Ja sitten mä pahimmassa tapauksessa mä voin ruveta vaatimaan sitä toisilta, tai mä voin ruveta katsoa niitä toisia vähän niin kuin alaspäin. Mutta on hyvä pitää sellainen terve nöyryys mukana siinä, että mä en lähde ajatuksessa niin kuin liitelee sellaiseen suuntaan, että mä unohan tavallaan sen, mistä mä itse olen tulossa. Ja se, että omassa elämässäni se, mitä mulla on hyvä, ne asiat, joita mä oon saanut vastaanottaa, niin ne on puhtaasti Jumalan armosta. Ne ei ole mun omien ansioiden kautta, ne ei ole mun oman eriomaisuuden kautta. Ja mikä on parempi todistus Jumalasta kuin joku, joka on ihan toivoton, jolla on toivoa. Ja se on varmaan niin kuin tekee ihmisiin vaikutuksen, että kun ne näkee, että on ihmisiä, jotka on ihan vaikka toope jossain asiassa tai jotain sellaista, niin kuin, ei vaan niin kuin, homma ei toimi, mutta silti ne näkee, niin kuin, että on joku sellainen asia, joka voi kannattaa niitä, joka tuoda viisautta, joka rakentaa niitä eteenpäin. Ja me voidaan oppia Jumalan armosta ensinnäkin omassa yhteisössämme rakentamaan toinen toisiamme ja miettimään sitä näkökulmaa, että miten me voidaan myöskin rakentaa meidän keskinäistä yhteyttä sen kautta, että me ei lähetä erilaisiin kiistoihin ja tällaiseen. Sellaiset tilanteet, missä me ollaan samaa mieltä asioista ja ei tule niin kuin minkäänlaisia tällaisia niin kuin eriäviä mielipiteitä, niin on helppo olla niin kuin yhtä mieltä, koska me ollaan valmiiksi samaa mieltä kaikesta, niin siinä ei niin kuin vaadita kovin paljon. Mutta aina tulee niitä tilanteita, missä myöskin seurakunnassa me voidaan niin kuin joku asia nähdä eri tavalla ja ollaan jostakin asiasta eri mieltä. Joskus se voi olla joku isompi kysymys, joskus ne erimielisyydet saattaa liittyä vaikka siihen, että miltä meidän kokouspaikka näyttää tai pitääkö olla jonkunnäköinen koriste jossakin tai ei. Ja kaikenlaisista asioista ja näkemyksistä, kun ihmiset on eri mieltä, niistä voi kehkeytyä riitaa. Ja niissä tilanteissa on myöskin hyvä miettiä sitä, että ei ole hyvä asia se, että me lähdetään keskenäänkään ratkomaan asioita sillä tavalla, että me riidellään tai ollaan ilkeitä toisillemme, vaan me voidaan Jumalan armosta oppia tuomaan se Jumalan näkökulma näihin tilanteisiin. Mä uskon, että näissäkin tilanteissa yksi sellainen asia, mikä auttaa, on se, että me muistetaan se, että me osoitetaan kaikille ihmisille me ympärillä, että me arvostetaan heitä. Se luo sitä pohjaa niin kuin sen yhteyden rakentamiselle. Ja se, että me muistetaan, että ei me itse olla sen kummempia kuin nekään, vaan se, että mä voin olla sun kanssa eri mieltä ja seurakunnassa on ihan ok olla eri mieltä asioista. Ei ole sellainen, että meidän täytyy olla kaikesta samaa mieltä. Ja on tilanteita, missä ihan me voidaan keskustella niistä asioista ja ei sinänsä mitään väärää. Tärkeä asia on, että miten me käsitellään niitä tilanteita ja miten me haetaan sitä yhteistä näkökulmaa niihin asioihin. Käytännössä mietin sellaista ihan pienenä käytännön ohjeena, että näin neuvottelijan näkökulmasta, että silloin kun me ollaan sellaisessa tilanteessa, että meitä on yksi tai kaksi tai no useimmiten yksin ehkä ei niinkään riitauduta, mutta on kaksi ihmistä tai useampi ihminen ja me ollaan jostakin asiasta. Useimmiten ne liittyy esimerkiksi erilaisten resurssien käyttöön ja tällaiseen meidän ajan varojen tai ties minkä käyttöön ja niistä ollaan erimielisiä, että miten näitä kannattaisi tehdä. Ja kun me ruvetaan neuvottelemaan ihmisten kanssa, niin Meillä on periaatteessa 4 erilaista strategiaa, miten me voidaan edetä niissä tilanteissa. Ensimmäinen strategia, mitä joskus ihmiset käyttää, on se, että he yrittää voittaa sen tilanteen. Siinä on sellainen puoli, että yleensä jos joku voittaa, niin se tarkoittaa, että joku häviää. Ja se on sellainen tilanne, että jos päättää ratkaista, niin todennäköisesti menettää ystävän siinä tilanteessa. Jos me laitetaan niin kuin 2 näkemystä vastakkain ja toinen haluaa nuijia sen toisen näkemyksen alas, niin voi olla, että siinä se ystävyys, mikä on taustalla, niin kärsii pienen kolhun tai jopa isommankin. Ei ole hyvä lähteä aina siitä näkökulmasta, että mä aion voittaa tämän tilanteen ja aion voittaa tämän näkökulman itselleni. Toinen strategia, mitä ihmiset voi käyttää, on se, että he antaa toisen voittaa. Tällaista usein käytetään sellaisissa tilanteissa, missä asia on itselle niin kuin vähäpätöinen tai merkityksetön. Seisotaan oven edessä ja mietitään, että kumpi kävelee siitä ensimmäisenä ulos. Mulle se ei ole niin kuin iso juttu. Mä voin ihan hyvin antaa sen toisen mennä ensimmäisenä, ja jos se kokee, että siinä on jotain merkitystä sillä, tai kuka saa ensimmäisenä ottaa ruokaa pöydästä tai tällainen, niin se ei ole mulle iso asia. Mä voin ihan hyvin luovuttaa siinä, niin kuin, ja tehkää miten haluatte. Kolmas, mitä ihmiset voi tehdä tuollaisessa tilanteessa, niin on vetäytyä siitä tilanteesta. Jos he ajattelee, että tässä hetkessä niin mä en pysty tätä tilannetta kohtaamaan niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla, mulla puuttuu jotain varustautumista tähän tai hetki on jollain tavalla huono, niin silloin voi ehkä yrittää vetäytyä ja uudestaan palata paremmalla ajalla, paremmin varustettuna siihen tilanteeseen. Ja 4. vaihtoehto on sellainen, että etsitään tällaista niin kuin yhteistyötä siinä asiassa. Ja silloin pyritään niin kuin löytämään siinä asiassa sellainen ratkaisu, mikä niin sanotusti on sellainen molempia osapuolia tyydyttävä, niin että kumpikin saa ehkä jotakin, joutuu ehkä jossain tulemaan vähän vastaan. Mutta kuitenkin päätetään yhdessä jatkaa matkaa eteenpäin ja etsiä sellainen ratkaisu, minkä kanssa kaikki pystyy elämään. Ja siinä on usein sellainen, että se vaatii sitä, että meidän täytyy pitää sellainen oikeanlainen kunnioitus, oikeanlainen asenne myöskin niitä toisia kohtaan. Me ei lähdetä viemään sitä kommunikaatiota, keskustelua väärään suuntaan. Ja ei ole koskaan huono tuoda se Jumalan näkökulma siihen esille, että me voidaan olla eri mieltä tästä asiasta, mutta mä silti rakastan sinua, mä välitän sinusta. Ja pidetään se niin kuin selkeänä, että me ei olla nyt haluta kyseenalaistaa meidän välejä tässä. Joskus tulee sellaisia tilanteita, missä niin kuin voi olla niin kuin sellainen, että ajatellaan, että nyt, niin kuin, nyt joko ollaan ystäviä tai ei olla ystäviä. Ihmiset laittaa liian paljon peliä siihen mukaan. Mutta löytää sellainen Jumalan mieli. Ehkä tarvittaisiin tulla vastaan ihmisiä reilustikin niissä tilanteissa ja hakea sitä yhteyttä. Ja ennen kaikkea se, että me tuodaan se Jumalan armo, Jumalan rakkaus mukaan siihen tilanteeseen muodossa tai toisessa. Ja tästä tuli mieleen sellainen, pakko myöntää, että alkaa olla yksi omia suosikkijakeita. Johanneksen evankeliumista 13. luvusta, jakeet 34-35, jossa Jeesus sanoi nämä jakeet tai sanat 11 opetuslapselle, jotka oli koonnut siinä kokoon, ennen kuin hänet naulittiin ristille pääsiäisenä. Ja tämä on tällainen, missä hän valmistaa niin kuin opetuslapsiaan siihen, mitä ihan hetken päästä tulee, että hänet ristiin naulitaan ja tulee pyhä henki ja tulee seurakunnan aika ja kaikkea. Jeesus sanoi tässä, että uuden käskyn minä annan teille. Rakastakaa toisianne, niin kuin minä olen rakastanut teitä. Rakastakaa tekin toisianne. Ja sitä jäi 35 erityisesti. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Ja mä uskon, että me voidaan olla vahva todistus Jumalan rakkaudesta jo pelkästään sillä, että me aloitetaan se meidän kotoa, että me Jumalan armossa opitaan koko ajan enemmän, miten me osoitetaan eri tilanteissa, vaikeinakin hetkinä, Jumalan rakkautta, ansaitsematonta rakkautta, armoa myöskin toisia kohtaan ja tietysti tarvittaessa itseämmekin kohtaan. Miten meidän seurakunnassa me voidaan kohdella ihmisiä arvostavasti, rakentavasti, halutaan rohkaista heitä, rakentaa hengellisesti, ajatella sitä, että sillä on merkitystä, että me ollaan ystäviä, me ei pidetä sitä vähäpätöisenä. Ja myöskin seurakunnan ulkopuolelle, kaikille ihmisille, olkaa niin kuin ystävällisiä. Jos me nähdään ihminen, joka on tehnyt huonoja valintoja elämässä, niin ei tuomita häntä ja ensimmäisenä ja sanota sitten, niin kuin, että miksi sä oot tommonen ja miksi et sä oot tämmönen kuin minä. Vaan kerrotaan, että hei, mä olin yhtenä päivänä ihan samassa tilanteessa. Ja se, mikä teki eron, oli se, että mä löysin Kristuksen. Ja hänen armo on tehnyt työtä mun elämässä. Ja tämä sama armo on tarjolla sulle. Se madaltaa sitä kynnystä todella paljon. Ja ihmiset yleensä odottaa sitä, jos ne ei ole uskovia, että heihin suhtaudutaan hyvin nuivasti kristittyjen puolelta. Ja omassa tuttavapiirissä, kun tunnen paljon ihmisiä, jotka ei ole uskossa, niin melkein kaikki on törmännyt ainakin yhden tai kaksi henkilöä jossain vaiheessa, jotka on sanonut heille tosi ikävästi. Ja he aina nostaa sen esiin, että mä tapasin kerran pari uskovaa ja ne sanoi niin ilkeästi, että en ole enää halunnut tulla. Ja se ei ole hyvä juttu, että meidät muistetaan siitä, että me puhutaan ilkeästi ihmiselle. Se tekee sellaisen kynnyksen, että he ei halua lähestyä kristittyä välttämättä enää juurikaan. Aattelee, että ne on tällaisia, jotka tuomitsee. Meidän sanoma ei ole se, vaan se on se, että Kristus on tullut tänne. Hän on tullut ihmistä lähelle, sovittanut synnit. Ennen kaikkea annetaan Jumalan arvon kasvattaa meitä, kasvattaa Jumalan tuntemisessa. Me epäonnistutaan kyllä, me sanotaan joskus vääriä asioita, eikä aina me ihan putkeen. Mutta tullaan Kristuksen luokse. Annetaan armoa itsellemme, annetaan armoa toisillemme ja jatketaan sitä eteenpäin menemistä siinä. Pyydetään viisautta Jumalalta niihin elämäntilanteisiin, joissa me ollaan. Ja rukoillaan tähän loppuun.